SBS
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 SBS Radio.
Ang East Timor ay isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo at ang kanilang galit sa mas malaking kapitbayan tungkol sa isyu ng hangganan sa karagatan at lahat ng sinasabi noong una ay nakadisplay ngayon. Nagdemanda ang mga naunang protesta ng isang permanenteng hangganan kahit na hindi nila maaaring makuha ang gusto nila. Sinabi ng pamahalaan ng East Timor na isang nababagong bansa na kailangan nila ng kasiguruhan at kaalaman sa kung ano talaga ang kanila. Ngayon, sinabi ng pamahalaan sa Australia na inalis na nila ang kasunduang ginawa noong 2006 na naglalaman ng pinagsamang hangganan sa karagatan. Ayon sa pinagsamang hangganan, ang tubo sa langis at gas ay hahatiin. Gusto ngayon ng East Timor na ilipat ang hangganan sa kalagitnaan na naaayon sa batas internasyonal. Ito ay mangangahulugan na ang lugar ng langis at gas ay mapupunta sa kanilang nag-iisang kontrol. Sa kabila ng ganitong panukala, sinabi ng ambassador ng East Timor sa Australia, Abel Gutierrez, na ito ay maganda sa parehong panig na magsama upang pag-usapan ang issue.
Both sides have weighed up what is important in terms of the issues of the maritime border and the Timor Sea and the overall bilateral relations.
Umaasa si Ginoong Gutierrez na ang mga bagong hangganan ay magiging maganda para sa mga mamamayan ng East Timor. Subalit isang eksperto sa Timor, si Professor Damien Kingbury ng Deakin University ang nagsabi na isang magkahiwalay na kasunduan sa pagitan ng Australia at East Timor ay nananatili.
What happens now is that it reverts to the 2002 treaty, which was pre-existing, and the terms of that treaty, apart from some financial matters, is pretty much the same in terms of its practical outcome.
At yan ang dahilan kung bakit dinala ng East Timor ang Australia sa korte noong nakaraang taon upang subukang maayos ang away. Ang proseso sa korte ang dahilan kung bakit sinira ng maliit na bansa ang kasunduan. Sinabi ni Professor Kingsbury na ang Timor Sea ay nauubusan na ng langis at hindi malinaw kung makakakuha sila ng sapat na salapi sa katagalan ng panahon. Mula naman sa pananaw ng Australia, ang kasunduan nitong 2002 ay mapapasuna sa susunod na 3 buwan at magiiwan sa Australia na may kontrobersyal na kaso sa korte at mga natuklasang pang-iespiya nila sa East Timor sa kahabaan ng negosasyon noong 2006. Sinabi naman ng oposisyon federal sa Australia na ang away ay umabot na ng matagal at ito ay nakakasira sa interes ng parehong Australia at East Timor. Sinabi nito na dapat gumamit ng proseso ng pagkakasundo ang gobyerno upang ayusin ang issue. Ayon kay Ella Fabri na mula sa Timor Sea Justice Campaign, ang pag-aayos sa issue ay mangangahulugan ng kabutihan para sa marami sa East Timor, lalo na sa pagdating sa kasiguruhan sa ekonomiya.
They've only just become independent 14 years ago. So for them it would mean completing that journey to independence and knowing exactly what their economy is going to look like for the next 10 years.
Sinabi naman ng gobyerno ng Australia na nagtatrabaho sila ng mabuti sa United Nations at East Timor upang makagawa ng bagong kasunduan sa hangganan. Subalit hindi sila nagbigay ng takdang panahon sa kung kailan maaayos ang problema.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.